Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Mbi 730 qytetarë të Kosovës kanë marrë pasaportë të Shqipërisë. Nuk dihet se sa qytetarë të Shqipërisë janë pajisur me pasaportë të Kosovës. Rreth 3300 punëtorë në Kosovë kanë mbetur pa punë si pasojë mbylljes së bizneseve. Çmimet e derivateve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rritur rreth 60%. Shtëpia Bartha se planifikon të nxjerrë në treg naftë nga rezervat strategjike. Për të dëgjuar raportet e zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me emisionin ton.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga viti 2000 deri në vitin 2018, mbi 730 qytetarë të Kosovës kanë marrë pasaportë të Shqipërisë, ndërsa nuk dihet numri i saktë i qytetarëve të Shqipërisë që janë pajisur me pasaportë të Kosovës. Në mbledhjen e së premtes, të dy qeveritë, ajo e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë, kanë nënshkruar marrëveshje për lehtësimin e procedurave për leje qëndrim për qytetarët e të dyja shteteve. Taulant Çenaj ka përgatitur raportin e vazhdim.
Në mbledhjen e 7 të përbashkët ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, u nënshkrua marrëveshje për lehtësimin e procedurës për marrjen e lejes qëndrimit. Sipas marrëveshjes, qytetarët e Kosovës me një aplikim dhe pa dokumente do të marrin menjëherë lejen e qëndrimit për 5 vite në Shqipëri, dhe brenda kësaj leje do të jetë edhe leja e punës. Edhe qytetarët e Shqipërisë që jetojnë në Kosovë do të marrin leje qëndrimi në Kosovë me procedura shumë më të lehtësuara. Për shumë vjet, qytetarët e Kosovës dhe të Shqipërisë janë përballur me procedura të shumta për leje qëndrimi dhe pajisje me pasaport. Alfred Shpata nga Tropoja e Shqipërisë tregon për Radio Evropa e Lirë se në shtator të vitit 2009 erdhi të jetojë në Prishtinë. Ai u martua me një vajzë nga Kosova. 10 vjet më vonë, pas shumë vështirësive, në dhjetor të vitit 2019, ai arriti ta marrë pasaportën e Kosovës. Ky 42 vjeçar që punon si kamarier në Prishtinë tregon për Radio Evropa e Lirë se i kishte plotësuar të gjitha kushtet dhe dokumentet që janë kërkuar. Mirë po, përsëri është dashur të pres shumë vjet që dhe ligjërisht të bëhet qytetar i Kosovës.
Sigurisht ka qenë shumë e vështirë, në vërtet ka qenë shumë e vështirë thosi po nxjerr ndonjë farë green card-e dhe jo pasaportë të Kosovës. Mu ka ndesh shumë vite çdo vit duke rinovuar dokumentat. Unë jam i martuar me shtetasë të Kosovës, e kom banesën time, e kom punën time, e kom krejt këtu. Edhe me zgjat ka shumë, kjo është domethënë e papranueshme. Po jam detyruar, nuk kam pas çfarë të bëj. Fatmirësisht e kom përfituar në shtetësinë. Jam i lumtur që kam përfituar në shtetësinë, jam krenar për këtë.
Problemin e njëjtë tash e ka edhe gruaja e tij. Ajo ende nuk ka arritur të ketë shtetësi të Shqipërisë, ndonse ka disa vjet që është duke tentuar, tregon Alfred Shpata.
Unë nusën e kam këtu, unë jam martuar këtu, jetoj këtu. Tash duhet më shkuam me njëjtë atje 5 vjet për me fituar një pasaportë. Kjo është absurditet valla.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë ndjedhjes së premtes u ka kërkuar ministrave të brendshëm të Kosovës dhe të Shqipërisë që të heqin lejen 5 vjeçare të qëndrimit të përkohshëm. Ai ka thënë se kjo është pengesë psikologjike për njerëzit të cilët do të aplikojnë çdo 5 vjet për të marrë lejen. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Kosovë thonë se që nga janari i këtij viti deri më 15 nëntor, leje qëndrime të përkohshme dhe të përhershme kanë marrë për herë të parë 267 persona me shtetësi shqiptare. Prej këtyre leje qëndrimeve, 129 prej tyre ishin për leje pune. Derisa 710 persona kanë vazhduar leje qëndrimet e tyre të përkohshme dhe 345 prej tyre ishin për leje pune. Gjatë këtij viti nuk është regjistruar asnjë leje qëndrimi përhershëm, derisa 26 shtetas të Shqipërisë kanë vazhduar leje qëndrimet e tyre të përhershme në Kosovë, që 14 prej tyre ishin leje pune. Derisa vetëm gjatë këtij viti rreth 1000 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për leje qëndrim në Shqipëri. Sipas një përgjigje të Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dërguar Radios Evropa e Lirë, këto aplikime kanë qenë kryesisht për bashkim familjar, për punë ose për studime. Që një qytetar i Kosovës të pajisit me pasaportë të Shqipërisë, kushti kryesor është të pasurit e lejes së qëndrimit 7 vjeçare. Në rast se shtetasi kosovar është i martuar me shtetase shqiptare për jo më pak se 3 vjet, atëherë periudha e qëndrimit duhet të jetë të paktën 1 vit me leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë. Nëse shtetasi kosovar provon origjinën e tij shqiptare, i lindur nga prindrit me shtetësi shqiptare deri në 3 breza, leja e qëndrimit nuk është e nevojshme, thuhet në përgjigje. Aplikimi për fitim të shtetësisë shqiptare bëhet pranë drejtorive vendore të policisë. Numri i shtetasve nga Kosova, të cilët kanë marrë leje pune në Shqipëri nga viti 2018 e deri në shtator të vitit 2021, është 622 persona. Që nga viti 2000 deri në vitin 2018, mbi 730 qytetarë të Kosovës janë pajisur me pasaporta të Shqipërisë. Shumica prej tyre politikanë dhe familjarë të tyre, artistë, sportistë dhe anëtarë të shoqërisë civile, që me dekret të presidentit të Shqipërisë morën pasaportat shqiptare. Shqipëria fitoi liberalizimin e vizave në vitin 2010 dhe që nga ajo kohë shtetasit shqiptar mund të udhtojnë pa viza në 27 vende të zonës Schengen, derisa Kosova mbetet shteti vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka liberalizim të vizave. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Rreth 3.300 punëtorë në Kosovë kanë mbetur pa punë si pasojë mbylljes së 1.330 bizneseve gjatë këtij viti. Këto janë të dhëna zyrtare të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë. Pronari një biznesi të mbyllur thot se arsyeja ishte pandemia, ndërkohë ndihma që qeveria dha për biznesin e tij ishte pamjaftueshme që ai të mbijetojë. Raporton Luljeta Krasniqi.
Më shumë se 9 vite ishin dashur Arben Jonuzi të ndërtojë një biznes në sektorin e akomodimit. Gjithçka funksiononte shumë mirë deri në vitin 2020, kur koronavirusi goditi Kosovën dhe Arbeni u detyrua ta mbyllë biznesin. Dy banesa në Prishtinë, të cilat i kishte marrë me qira, i shëndroi në Bujtin, ku akomodonte turist nga mbar bota. Takimi me shumë njerëz që vizitonin Kosovën e që akomodoheshin në Bujtinën e quajtur Hostel Han, Arbenit i kishin ofruar të ardhura, por edhe miqësi të reja.
Miru kon, ty falëndëroni edhe hostela tjerë, po bëse janë hap. Ka mundësu do më të nëtuqë me mujtë më të tu edhe me flejtë në vendet lira, se të nësë ka pasë dhe fjetet lira. Miru shku, kejtë, super, normal këna pasë probleme, kejtë tjerë, o që ka ndodhe, ndodhe që pandemija, dhe kur më lëdhën kufet, 7 ose 8 mësafir që jom bloku, realisht, edhe me ty falëndëru atë me realisht në mujtë në ndje këto shpenzime të rrima u i bërlogje këto komuna hiqë, më thonë.
Masat kundër pandemisë me COVID-19 që shtetet vendosnin për banorët e tyre, por edhe masat që vendoste Kosova, bën që në bujtinën e tij të mos vinin musafirët. Arbeni e dinte se kështu nuk mund të vazhdonte punën dhe në muajin korrik 2020 u detyrua ta mbyll biznesin, në të cilin ishin të punësuar 4 persona. Ndihma që qeveria e Kosovës japte për bizneset, thot Arbeni, ishte pamjaftueshme për të mbajtur gjallë biznesin.
Kur gjëhet, qka mdoku që qa kone 150 euro, sa kone 3 doga që i ka marrë, kur gjëmë që s'kena marrë. Gjële kë prënore i banesë që kena pas në qëru me qira e tregu shumë se, pa në që se pagun që vëdhja që shkut gjysë në qiras, rëmë ka thonë sa dush, dhe kur gjëhet s'ka marrë. Se kemi aplikurë, të nuk do t'i rumba në shu banesën që në gjashë më ditë pa qira, ma e bol ka pilë, ka du shërë në neve sa dush.
Arbeni nuk mendon që të riha biznesin dhe aktualisht është i papun. Shuma e përgjithshme e pakos të ringjalljes ekonomike përmes të cilës në kategori të ndryshme qeveria e Kosovës ndihmon bizneset ka shifrën e 420 milion euro. Në kuadër të kësaj pako, bizneset ishin ndihmuar kohë pas kohe. Vetëm në një rast kur qeveria mbështeste punësimin dhe prodhimin ishin ndarë mbi 150 milion euro. Gjatë vitit 2021, sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, janë 1330 biznese të cilat janë shuar. Këto biznese punësonin rreth 3300 punëtor, ndërsa gjatë vitit 2020 figurojnë të shuara 1346 biznese. Numri më i madh i tyre kanë ushtruar veprimtarinë në sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakisë, pasuar nga hoteleria dhe akomodimi, si dhe industria përpunuese. Në listën e bizneseve të shuara figurojnë edhe biznese në fushën e ndërtimit, informimit, komunikimit dhe sektor të tjerë. Por jo të gjitha bizneset të cilat figurojnë të shuara në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve janë të çregjistruara në administratën tatimore të Kosovës. Sipas të dhënave të ATK-s dërguar Radios Evropa e Lirë, numri i kërkesave për mbyllje të bizneseve dallon prej numrit të bizneseve të çregjistruara. Gjatë këtij viti, vetëm 15 biznese kanë arritur të çregjistrohen në ATK. Kjo nuk kupton që pas kërkesës së bërë për mbyllje janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore për mbylljen e tyre, ndërsa mund të ketë numër të madh të kërkesave për mbyllje, mirëpo mund të jenë në proces të verifikimit, pasi që asnjë biznes nuk mund të mbyllet pa i kryer të gjitha obligimet tatimore ndaj ATK-s, thuhet në përgjigjen e këtij institucioni. Në anën tjetër, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se numri bizneseve të mbyllura gjatë periudhës së pandemisë 2020-2021 është shumë më i lartë se sa shifrat zyrtare.
Gjatë pandemisë dhe kanë shuar aktivitetin e vetë, kanë pushue, kanë lënë anësh aktivitetin e vetë që është numri mbi 20.000 biznese, dhe ka një shuv një numër të punëtorë që kanë mbeti mbi 50.000 të papunë, dhe ato pothuaj se as 10% nuk kanë pas mundësi që të kthehen një herë në treg.
Numri bizneseve të reja ndërkohë është më i lartë se sa ato të cilat janë mbyllur gjatë këtij viti. Mbi 9.000 biznese janë hapur brenda 11 muajve. Në këtë numër të bizneseve të reja prin sektori tregtisë me shumicë dhe pakicë, riparimi mjeteve motorike dhe motocikletave, i cili është po i njëjti sektor që figuron në listën e numrit më të madh të bizneseve të mbyllura. Përfaqësues të bizneseve thonë se mbyllja, por edhe hapja e bizneseve në sektor të njëjtë është për shkak se ekonomia e Kosovës vazhdon të jetë orientuar në sektorët e tregtisë me shumicë dhe pakicë dhe më pak në prodhim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Çmimet e derivateve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rritur dukshëm në 12 muajt e fundit. Njohësit e fushës thonë se çmimet janë rritur rreth 60%. Shtëpia e Bardh tha me 23 nëntor se është duke planifikuar që në koordinim me shtetet e tjera të nxjerrë në treg miliona fuqi naftë nga rezerva strategjike, duke shpresuar se me këtë veprim do të ulën shpenzimet. Shkëlqim Hysenaj raporton për më shumë.
Shtetet e Bashkuara përdorin më shumë benzinë se sa çdo shtet tjetër në botë dhe së fundi shqetësimet amerikanëve janë rritur për shkak të rritjes së çmimit të benzinës. Shtëpia e Bardh tha më 23 nëntor se planifikon që në koordinim me shtetet e tjera të nxjerrë në treg miliona fuqi naftë nga rezervat strategjike, duke shpresuar se me këtë veprim do të ulen shpenzimet. Çmimi mesatar me pakicë i benzinës së fundmi ka qenë 3.40 dollar për gallon të rregull, nga 2.11 dollar sa ishte një vit më parë. Kjo rritje e çmimit prej 61% në 12 muaj ka alarmuar konsumatorët. Sipas shoqatës automobilistike të SBA-s, pritet që 48.3 milion qytetar të udhtojnë gjatë festave të fundvitit, apo 4 milion më shumë. Megjithatë, kjo shifër është më ulët se sa ishte më 2019. Çmimi një galloni të benzinës kishte kushtuar 4.11 dollar në korrekt të vitit 2008. Edhe pse çmimi aktual është më i ulët se sa më 2008, megjithatë rritja e tij për një vit është diçka e rrallë. Jan disa faktorë. Nafta e papërpunuar përbën mbi gjysmën e kostos, ka thënë Departamenti Amerikan për Energji. Çmimet e benzinës gjerësisht përcaktohen nga furnizimet dhe kërkesat në mbar botën. Konsumatorët po ashtu paguajnë para shtesë për përzierjen e etanolit dhe për përbërësve të tjerë, por edhe për shpërndarjen dhe marketingun. Këto kosto janë rritur ndjeshëm, ka thënë Tom Kloza, analist për energji në shërbimin për informacionet të çmimit të naftës. Benzinën që jo e merrni në pompa të benzinës realisht përbën 8 apo 9 elemente, çmimet të cilave janë rritur në muajt e fundit, tha Kloza. Nxjerrja në tregë naftës nga rezervat strategjike të naftës së SBA-s do të ishte një kombinim i një huaje dhe benzina më pas do t'ju shitej kompanive, kanë thënë zyrtarët amerikan. Nga rezervat është paraparë që të merren 50 milion fuqi benzinë. Çmimet e naftës për disa ditë kanë rënë teksa tregu i naftës po përgatitej që të merrte sasinë e kësaj lëndë nga rezervaret. Megjithatë, pasi që nxjerrja e naftës së papërpunuar nga rezervaret mund të marrë kohë që të funksionojnë në procesin e rafinimit, shoferët nuk pritet që të blejnë benzinë me çmim më të lirë gjatë festave të fundvitit. Ka pak gjasa që ulja e çmimeve të ndodhë në një periudhë të shkurtër kohore, vetëm nëse administrata e presidentit amerikan Joe Biden e bën prioritet nxjerrjen e benzinës nga stoqet, tha Louise Dixon, analiste e tregjeve të naftës në Rystad Energy. Presidenti Joe Biden, kur ka komentuar nxjerrjen e naftës nga rezervat strategjike, ka thënë se çmimet do të duhet të ishin 25 cent më të lira se sa janë aktualisht, por hendeku ndërmjet të ardhmes së papërfunduar të benzinës dhe çmimeve shitse, aktualisht është 1.14 dollar për gallon, ndryshe çmimi më i lartë që prej prillit të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar më shumë me të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në emisionin e radhës, miru dëgjofshim.